Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
December 1987. Božić, zimska magla. Autobusom preko Arpadovog mosta, podamnom metalno-siva reka. Drveće nalik na crteže tankom olovkom na sivoj, zamuzganoj osnovi. Miris vazduha. Osjećanje slobode, umalo i osjećanje sreće, kao uvek od detinjstva kad god bi se spustila ovakva magla. Lepota, kaže Nietzsche. Schönberg, za umetnost je dovoljna istina. Februar 1988. Živeti u okruženju montiranih procesa, u paranoji zatvorene, smrtonosne logike optuživanja i atmosferi bezumnih presuda. Mati. Lepršavi cinizam, oštro oko zapažanje u kojem bi zatreperila iskra humora i toliko bi bilo i dovoljno za utehu, ali ništa mi ne pada na pamet. Videti sebe ne kao uzvišeno biće, već kao grešnika i to gnusnog, što uostalom i jesmo. To možda i jeste hrabrost, ali je i nespretnost. Ali nespretnost odmah nestaje ako je pretvorimo ne u vrlinu, nego u snagu. Snagu koja daje mirnoću, snagu da bismo mogli da podnosimo sebe, ničim ulepšanog sebe, već onako kako dolikuje kreativnom duhu. Otkud ova apokaliptična kultura? Otud što je stvaralačka okončana. Moralnom životu, čovjekovom etičkom biću zadat je smrtonosni udarac. Reč koja nije izgovorena u znaku ove svesti nije autentična. Pritom je neobično što, nezavisno od toga, postoji druga kultura, kultura bestsellera i kultura uspeha uopšte, te čovjek dalje živi, životari, kao da se ništa nije desilo. Možda etička kultura i ne pripada životu. I to zato što etička kultura ume samo da ubija, tačnije da ubija život. S druge strane, kakvu etiku hoće neobrazovan čovjek, to što se označava kao narod, kao masa? Kad bi krenuo uzlaznom linijom smesta bi se sudario s važećom etikom, sa etikom osude, s ruiniranom etikom zabrana. Ne nazire se izlaz. Prokockali smo svoja prava, kako kažu u Godovu. Etički imperativ je i dalje zabrana, zabrana života i obrnuto, imperativ života je život, zabrana etike. Za doživljaj i realizaciju stanja sveta, čemu stanje sveta uvek i teži, u nedostatku kulture i drugih prazničnih rekvizita, jedino se nudi katastrofa. Formalna, odnosno praktična opna mog života, opna u kojoj se krećem ovamo onamo, legnem, ustajem, stižem, odlazim i tako dalje, nalik je na neprijatni potkožni čir, neprekidno tinja, gori negde i izbija čas ovde, čas onde. Šta je normalna pamet? Konsenzus sličnih temperamenata kojeg um izvan ili s one strane subjektivnog može isto tako neubedljivo da potvrdi, kao i kad bi u pitanju bila nenormalna pamet. Nenormalna pamet, naime, isto tako dobija odgovor sveta kao što ga dobija i normalna. To je značenje Hegelove mudrosti da će nam svet uzvratiti racionalnim pogledom ukoliko racionalno gledamo na svet. Nije istina ni to da pamet, osmotrivši svet ovim ili onim normalnim ili abnormalnim polom svoje pameti, toj pameti svet odvratiti pogledom uma istog pola. Kakvim će pogledom da uzvrati ako zanemarimo prinudne okolnosti sveta koje čine čovjeka nemim i slepim, to je dakle pitanje izbora, odluke. I to ne odluke sveta, nego odluke čovjeka. Naime, svet se ne osvrće bacajući ovakve ili onakve poglede na čovjeka. Svet naprosto postoji. Svet je uz to i nem, samo se mi obraćamo njemu. Iako smo na trenutak u stanju da umuknemo, vrlo smo skloni povjerovati da nam je to svet odgovorio. Pritom smo i mi naše telo, taj isti svet. Velike duše ekspanzivnih vremena i kultura sanjaju o besmrtnosti u formi monada, panteizma, sve oba duša, sve jedno. Često prekorevam sebe zbog svoje sitničave i sitne duše koja ne želi ništa da zna o večnosti i možda se baš zbog toga i odriče visokog stila, odriče se prave, besmrtne, čoveku dolične praumetnosti. Uzalud, ja sam samo zarobljenik ovog vremena. Vrlo oskudno, racionalno umem da sanjam samo o zatvorima, o tome da je život samo jedan, a nestanak večan. Koliko se samo promijenilo osjećanje života. Ko bi hteo večno da živi? Mara primećuje uskrsnuću. Ja onda neću ni da umrem. Naša metafizička uslovljenost najčešće zavisi od naše ovozemaljske uslovljenosti. Čovjek je mislavno biće. Kvaka je samo u tome da ne misli on sam, već neko drugi ili nešto drugo misli u njemu. Odnosno, imam utisak da čovjek misli ono što treba misliti. Njegove misli su determinisane. Šta je slobodna misao? Čini mi se da je to ona misao koja nije u službi mog interesa, koja podriva moju sigurnost, ona koja je uperena protiv mene, koju je moguće iskoristiti protiv mene. Bojim se, međutim, da je i to samo iluzija, jer reč je ipak samo o nekoj vrsti moralnog ponašanja, a ne o čistom mišljenju. Da, čovjek duhovno postoji u etici, njegovo mišljenje je prevashodno etičke kakvoće, i jedino etička sfera nije nikad dosadna, jer uvijek je reč o tome kako treba živjeti. Čovjek ne može da razume, može jedino da živi, da proživi život. Čovjek je etičko-religiozno biće. Sve ostalo spada samo u red njegovih sporednih zanimanja. Iako je stvoreno biće, on je zbog toga i za to stvoren, da etički proživi svoj život i da se izjada o svojim iskustvima. Čovjek je rđava savest Boga. Pogrešno razmišlja o umetnosti onaj ko misli da umetnost posreduje osjećanja. Umetnost posreduje doživljaj doživljavanja sveta i njegove etičke posljedice. Umetnost posreduje egzistenciju prema egzistenciji. Da bismo bili umetnici, moramo da budemo svedeni na suštu egzistenciju, kao što i primalac mora da bude sveden na suštu egzistenciju. To je minimum. Manje od toga ne dolazi u obzir. Iako ovaj ritual ima bilo kakav značaj, on se krije isključivo u tome. Golubovi na Vatskom putu, na prijatno toploj martovskoj sunčevini, na trotoaru, sasvim blizu pijace na Lehelovom trgu, grupa golubova je sa sistematskom okrutnošću zatukla onemoćalog pripadnika JATA. Scena je ličila na pravi pogrom. Naročito se isticao jedan krupni mužjak, neprestano je uvijek iznova skakao na leđa vidljivo bolesnog goluba, kljucajući ga kljunom po glavi. Žrtva je još bila živa. Šta više, kad sam okrenuo leđa odvratnom prizoru, nije iz nje još ni krv potekla. Ali sam znao, jeziva rabota se nastavljala i neće biti milosti dok se ubistvo ne dogodi. Bolesni golub će imati ovu uspomenu na život. Tihi snop blagotvornih sunčevih zraka, vlastita osjećanjem krivice, jer uz bolest ide i osjećanje krivice, opterećena slatka malaksalost. I ostali golubovi iz istog jata koji će ga zajapureni od besa surovo i besmisleno zatući. Paradoksalna dilema rukovodstva naše velike komunističke partije, boljševika. Ne mogu ni bez američkog kapitala, ni bez sovjetske armije. 17. jun. Kako se Kadiš sasvim nehotično i bez ikakve prethodne zamisli izgrađuje na Todes Fugi? Grozni dani, mati, stagnacija u radu, zemlja, ljudi, opšti raspad sistema i propadanje itd. Čujem, ima ljudi koji još žive, da negde postoji jedan svet na svega nekoliko kilometara odavde gde je život moguć. Da poverujem. Schopenhauerov metafizik za Kadiš. Schopenhauer je s jedne strane kristalno čist kao logičar i moralista, a s druge strane sasvim detinjast. Ako je volja za životom toliko jaka, to jest najjači nagon, kako dospevamo do poricanja života? Isključivo putem saznanja, tako što proživljavamo život. Toliko o logici. I uzgred se još može dodati da je to jedina vrijednost, individualno egzistencijalni način proživljavanja života. Naravno, sa aspekta života. Sa aspekta smrti, međutim, nije moguće razmišljati, odnosno i sa stanovišta smrti mi razmišljamo samo o životu, o tragičnoj, besmislenoj, tužnoj, nerazumljivoj, bolnoj itd. suštini života. I dok sve to promislimo, već smo i omatoreli i mrtvi. Ili bi možda trebalo da za smrt vezujemo hedonističke predstave, da je dovedemo u vezu sa libidom? U tom slučaju trebalo bi da razmišljamo na način Markiza de Sada. Povrh svega to bi bila i prevara, jer bismo joj pripojili i osjećanje ispunjenosti, želje, šta više i nade. Sinoć, dnevnik Kozime Wagner iz vremena nastanka Persifala, ali morao sam da prekinem čitanje zbog veovih nepodnošljivih, neukusnih i u krajnjoj liniji nerazumljivih izliva antisemitizma. Prekinuo čitanje da ne bih tog čovjeka i njegovu muziku nepopravljivo zamrzeo. Ovaj vek, ovaj 20. nalikuje mi na streljački vod koji je na dužnosti bez predaha. Uvijek sam imao jedan tajni život i uvijek je taj bio pravi. Bože, nemoj dozvoliti da me napusti radost. Bah, dnevnička zabeleška posle smrti supruge i dvoje dece. 23. novembar. Juče snijeg, mnogo, mnogo ranog snijega. Danas iskričava sunčeva svjetlost. Nakon što sam odnao ručak majci pod plavetnim nebom, bazao sam po budimskim brdima. Samoća, oštar vazduh, zavejana stabla. Na momenat me čak dotakao i bezrazložni optimizam. U jednoj zavejanoj bašti pod samotnim nebom lavež usamljenog starog lovačkog psa, oštrodlakog gonića. Uši posmatrane odastrag, kako se u svaki lavež ustreme uvis, a odmah potom se opet oklembese. Laje kao da traži nešto, nešto što mu pripada i čini to žalostivo, nemoćno. Iz njega su se probijali krici zaludnosti postojećeg i potpunog neshvatanja te zaludnosti, da tako kažem gluposti, posve prirodne gluposti živog bića koje hoće da živi. I ta glupost već uveliko i klija iz tog nemanja svesti s kojom živo biće uopšte i živi. Niče iz one zablude da je njegov život utemeljeno i legitimno činjenično stanje, te da po potrebi može da ispostavi određene zahteve spoljnom svetu, na primjer, da se pobrine za njegovu ishranu. Literarna uteha. Budućnost će odlučiti da... Ali ta budućnost koja se sad priprema čini se da je u punoj meri nesposobna doneti bilo kakve odluke. Fijasko je danas jedini ostvarljiv doživljaj. Odgovor na pitanje zašto sam dao takav naslov mom romanu. Rodio sam se ozbiljan, jao što su se drugi rodili kao sifilističari. Ne znam da li je tačan ovaj citat iz Beckettovog romana Malone umire. Beckett, Malone umire. I onaj ko je dovoljno čekao, čekat će večno, jer posle protoka određenog vremena više se ništa i ne može dogoditi. Ne može niko da dođe i ne preostaje ništa drugo osim samog zaludnog čekanja. Možda je baš to i njegov slučaj. Ovo ne treba smetnuti s uma. 7. decembar. Grip. U postelji, čitajući Šestova. Nekakva opora srditost, koliko su samo plitka religijsko-filozofska razmatranja ako nisu iz pera Kierkegora, Pascala, dakle najvećih duhova. Sloboda, da, sloboda je zaista misterija, ali ne takozvana slobodna volja, već osamostaljenje od sebe samog, mogućnost distanciranja, mogućnost slobode od nas samih, mogućnost oslobađanja od sebe. A sam život je toliko jednostavan. Sasvim je jasno da je sve podređeno ždranju i smrti i da je smrt potpuno uništenje, uništenje bez ostatka. Zakon rođenja je opšta zakonitost, ali zakon smrti je primeren svakoj ličnosti ponaosob. Niko nije morao da se rodi, ali što se pojedinca tiče, ako sam se već rodio, ja ću morati da umrem. I tačka. Život nema smisla. Bivstvovanje je besciljno. Razum ne raspolaže znanjem. I tačka. Ljudska svest je očigledni kratak spoj, posljedica neke kancerozne metastaze. Sve u svemu, svesna je svog bivstvovanja i njegovog neizbežnog prestanka. Sve što je višeg reda, sve što je uprkos zakona bivstvovanja, tačnije zakona smrti, bilo u stanju da nestane, jeste dirljiva čovjekova pobuna protiv zakona bivstvovanja, odnosno protiv smrti ili, ako hoćete, protiv Boga. U redu, dakle, pobuna. A zlo je prirodno, sama priroda, ždranje, rat, smrt. To je zakon, to je red. Već samo u vrijeme pisanja romana Besudbinstvo zabeležio da bi svaka misterija napokon bila rešena ako bi čovjek prihvatio da njegovo rođenje nije nužno i da njegova smrt znači definitivno uništenje. A ujedno bi to mogla da bude i baza novog zajedništva u nevolji, reklo bi se nove religioznosti, baza za izgradnju produhovljenog ljudskog sveta. Za čovjeka je to međutim neprihvatljivo. Ostaju dakle šestovljeva zbrkana izlaganja, egzistencijalna neizvesnost i strah od smrti, prekriven infantilnim predodžbama religije. I ostaje bekstvo od istine, od egzistencije, od nepatvorenog doživljaja vere, bekstvo od svega, u masu, u glupost, u diktaturu. Dnevnici Thomasa Manna. Pretvoriti čitav život u predmet neprekidnog pisanja. Ono što iz toga proizađe, ukratko, stil života, stil kao bivstvovanje višeg reda, kao produhovljena forma bivstvovanja. Podnošljiva forma bivstvovanja. Mogao bi da ga sledi makar u tom pogledu, ali meni je beleženje životnih činjenica dosadno, da i ne govorim kako u mom životu jedva da i ima činjenica koje bi mogle biti zabeležene. U najboljem slučaju, agonija zemlje, politika koja mene zanima i grozote mog privatnog života. Moja mati, njen prelom bedrene kosti, bolnica, bolničke, Peštanska bolnica Svetog Jovana, slike i prilike. Samotno umiranje, siromašna, socijalistička, državna smrt. Uprkos mojih neprekidno raširenih džepova, uprkos stalnog deljenja napojnica. Nemoć protiv nekontrolisanog mokrenja, žeđi, napuštenosti. Svakodnevno doživljavanje panične zgroženosti kad uđem u bolničku sobu koja smrdi na kavez sa tigrovima. Auschwitz, Endlösung. Pobednički princip, gazi sve pred sobom. Jutro sam je presvukao, oprao sam joj noge vlažnim, nasapunjanim papirnim maramicama. Da se ekstrementi mokraća lepe pre svega zahilovu tetivu i gležnjeve, stvarajući kasnije na koži debele krljušti, toga se još sećam iz konclogora. Uprkos tome što sam ponovo dao napojnicu, morao sam da ukradem čistu posteljinu i dušek. Na samrtnoj postelji mati demonstrira svoj izuzetni karakter. Nakon što nas je sve dugi niz godina okrutno kinjila, demijurška paranoja kojoj je u samoodbrani pribegla, sad, na domak kraja, pokazuje se kao plemenit instrument. Pošteđena je bolova i nije svesna u kolikoj meri je bespomoćna. U osnovi uzev ona je i na samrtnoj postelji zapovednica, bez obzira na to što njena naređenja spadaju u sferu poruge, ravnodušnosti ili u najboljem slučaju nemoći. Izašavši na posletku zimsko iskričava osunčano prepodne i popevši se nekim poslom u jednu redakciju, dugo i opušteno sam sedeo u društvu dveju dama, zabavljajući ih pričama. Nisu ni slutile da iz pukog očajanja nisam u stanju da konačno ustanem sa stolice. Zajednička navika dželata i bolničara. Sa osuđenikom na smrt razgovaraju strogo, oštro. 4. februar 1989. Situacija u kojoj sam se našao, kao u klasičnim tragedijama, stavlja me na probu. Ali sama situacija je toliko nezavisna od mene, od mojih sposobnosti, moje volje, mojih sklonosti i tako dalje, da ovo iskušenje mogu da shvatim samo onim što i jeste. Spolja naneti udarac od kojeg ću se teško oporaviti. Spasava me jedino od snishodljivosti. Čiste formulacije su uvek od pomoći. Mislim da nije preporučljivo analizirati sve to u svakodnevnom stilu. Mislim da nije preporučljivo da čovjek meri svoju vrednost na stvarima koje su mu tuđe, stvarima koje nije sam postavio sebi kao merila. a koje su u tom slučaju samo svojevrsne klopke egzistencije, lavirinti, smišljeni da se u njima egzistencija izgubi. S druge strane, jasno se vidi da se čovjeku događaju njemu strane stvari i da na posletku one prerastaju u egzistencijalno pitanje, jer mimo naše volje, sasvim besmisleno, ipak se postavljaju kao merila. Primorani smo da ih postavimo kao merila. Postoje dakle situacije u kojima moramo podneti poraz i tu nema nikakve pomoći. Naprimjer, kad ponovo odaberemo preživljavanje, ovaj prirodni, dakle podmukli izbor ponovo će postati svojevrsni beleg. Ali zar se nisam i rodio da bih proživeo život? Zar se sve to ne dešava radi mene? I zar sve to nije zbog toga da u svakom trenutku osjećam poput oštrice noža na grlu? Svaki minut mog života je problem postavljen samoubistvu. Inače, mati je u međuvremenu premeštena u sigurnost hospicijuma harizmatičnog doktora Lošoncija. Prvi deo kladiša odnet na prekucavanje. Drugi deo nisam pipnuo, evo već bezmalo pola godine. Juče prepodne, iskrcavši se iz autobusa, zastao sam ispred Valenbergovog spomenika. Pored mene stajao je muškarac prilično zašao u 60. godine. Gledamo obojica. Nagađamo. Ko je položio venac sa plavo-belo-crvenom trakom? Čovjek me bez ikakvog uvoda upita: da li znam ko je ovaj čovjek? Ovaj čovjek, nastavlja odmah, spasio je 1944. godine živote desetinama hiljada ljudi. Pa ipak nisu ga Nemci uhapsili, kaže, mada su oni imali debele razloge za to. Ali eto, što jest, jest. Kako god uzeli, Nemci su ipak jedna kulturna nacija. Zaprepašćen, stižem da kažem samo to, da ovaj spomenik svedoči baš o nečemu drugom. Jer od koga je Valenberg spasavao živote? Jeste? Odgovara, pa, u to vrijeme zaista, ali od tada. I potom bez ustezanja, gotovo triumfalno, a Rusi su ga uhapsili, odveli ga u Sibir i ubili ga. Prilično originalna interpretacija, ali bez sumnje nosi na sebi pečat vremena. 7. mart. Sigliget. Nada koja me podstakla da dođem ovamo. Brzi voz, zatim taksi. Kao neki feak. Tačno pre godinu dana, ovdje sam započeo novu verziju kadiša. Kako sam samo bio nestrpljiv, kako me je pisanje uzbuđivalo. Sada to meni traga. Strepnja. Kao da moram probiti slojeve oklopa, da savladam provalije pre nego što bih mogao da sednem i da pišem. Dokopati se drugog svijeta u kojem sve postoji u drugim dimenzijama nego u onom iz kojeg sam došao. Polazim iz haosa i stižem u suvisli normalan svijet. Ali zašto ne bih mogao stalno da živim u tom svijetu? Da li sam ja haos? Stendhal. Verujem, međutim, da svijest o tome da smo počinili veliko delo i da smo u posjedu velike moći ide ruku pod ruku s nasladom. Ritmička šema logike. Tu šemu treba najprije otkriti. Neprestana hiperaktivnost i sladostrasna žudnja kao produkt nesrećne svesti. Revolucija, rat, osvajanja. Kao karakteristika naročito nesrećnih, od nesreće i razmišljanja natmurenih i zaglupljenih vremena. Francuski 18. vek, a potom ruski, nemački i sveopšti 20. vek. Bivstvovanje, svako bivstvovanje je bez sumnje govor. Taj govor bez sumnje kazuje nam uvijek isto. Bivstvovanje koje potom umetnosti zgušnjavaju za one kojima se taj govor obraća i koji bez sumnje žele da ga čuju. Na taj način svaki život je primjer, te svaki život treba živjeti kao primjer. Svaki život je život koji se nekom obraća i utoliko je i samo utoliko razuman život, čak i kad je sam smisao života inače prekriven tamom. 26. april. Ovim nedjeljama, ovim mjesecima neće ostati ni traga. Okolnosti u kojima je kadiš dovršen, okolnosti u kojima se odvija moj život. Ponovo u Ujpeštu, u polusubičku u betonskoj višespratnici. Tetka, bolnica. Upreko svim pritiscima, stražnji buđak mog psećeg brloga ostaje neosvojiv. Sudbina, ili Bog, ili bilo ko, sačuvat će mi ovo pribežište. Čudan govor, ali moj život na posljedku ili će izazvati iz mene provalu besa, ili će me ponukati na skrušenost. Biram ovo drugo, pokušavam da prepoznam u njoj milost. Kad bih bio toliko glup da bi me ta glupost kaznila svojim slepilom, onda bih mogao da žalim sebe, da žalim svoj život proveden u psećem brlogu, dok je čitav svijet tu, nedaleko, na svega 200 kilometara odavde. Ali znam šta sam odabrao. I sve dok to budem znao, stajaće iza mene snage koje su moj život učinile podesnim za življenje i omogućile da na kraju obavim sve svoje poslove.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.